Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Stopili smo v mesec oktober in s tem tudi v mesec, ki je posvečen molitvi rožnega venca, ki spada med najbolj razširjene in najbolj priljubljene ljudske pobožnosti. Je bil nekoč in tudi danes zanimivo znamenje in izziv za naše duhovno življenje. Tu se še vedno ločujejo duhovi in krešejo mnenja. Od tistih, ki menijo, da ta molitev ni potrebna in še niso odkrili njene lepote in duhovne moči, do tistih, ki si brez molitve rožnega venca ne znajo predstavljati poglobljenega duhovnega življenja. Rožni venec molimo po naših župnijah in po naših domovih in družinah, zasebno, skupaj, doma, v cerkvi, na sprehodu, med vožnjo v avtomobilu, na vlaku in drugod. Veseli smo bili, ko nas je pokojni papež Janez Pavel II, sedaj že Božji služabnik, leta 2005 obogatil in dosedanjim trem delom rožnega venca dodal še svetli del. In prav o teh svetlih skrivnostih rožnega venca želimo razmišljati v teh kratkih nedeljskih nagovorih v mesecu oktobru. Prva nedelja v oktobru se že od nekda imenuje rožnovenska. Zaradi bližine praznika rožnovenske matere Božje, ki ga obhajamo v četrtek, 7. oktobra. Vsebina tega praznika ima svoje zgodovinske okoliščine, saj je ta praznik papež Pij V. uvedel kot zahvalo za krščansko zmago v pomorski bitki pri Lepantu leta 1571. Kristjani so to zmago pripisovali molitvi rožnega venca. Mi se ostavimo pri prvi svetli skrivnosti, ki je bil krščen v Jordanu. Vsebina te skrivnosti nas postavi na začetek Izusovega delovanja, tam ob reki Jordan, kjer je Janez Krstnik oznanjal krst pokore in je ljudi pripravljal na Izusov prihod z znanim povabilom: pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze. Tudi Jezus se je pridružil množici spokornikov in kot pravi človek prejel krst pokore. Janez se je spočetka branil, končno je le spolnil Izusovo željo. In taj se je zgodilo nekaj čudovitega. Ko je Jezus stopil iz vode, so se odprle nebesa. Sveti duh se je prikazal v podobi goloba in glas iz neba je spregovoril: ta je mi ljubljeni sin, njega poslušajte. Čudovit prizor. Razodetje svete trojice na začetku Jezusovega javnega delovanja. Božji sin valovi Jordana, sveti duh v podobi goloba in nebeški oče, ki predstavi svojega sina. Ta je moj ljubeni sin, ker bo do kraja zvest in bo spolnil očetovo voljo. Sestre in bratje, ko molimo to skrivnost, smo povabljeni, da vstopimo v njeno skrivnostno vsebino in odrešensko sporočilo. Tudi mi smo ljubljeni otroci nebeškega očeta. To smo postali pri svetem krstu. Tudi za nas se je pri krstu odprlo nebo, saj smo kot učenci Jezusa Kristusa, ljubljeni otroci nebeškega očeta, povabljeni v nebeško domovino. Še prej pa je pred nami naše zemeljsko življenje, ki je velik Božji dar in naloga, da bi jo vsak izmed nas dobro izpolnil in z dobrimi deli bogato popisal knjigo svojega življenja. V letošnjem pastoralnem letu, ki je posvečeno karitas, dobrodelnosti in prostovoljstvu, smo še posebej povabljeni, da pomagamo, da znamo biti blizu vsem ljudem, ki veliko trpijo vsled gospodarske in socialne krize, pa tudi vsled naravnih nesreč, bolezni in drugih tegob vsakdanjega življenja. Krščanska duhovnost že od nekdaj pozna telesna in duhovna dela usmiljenja, ki so znamenje, da vzamemo našo hojo za Kristusom zares in se naša vera, naša zvestoba Jezusu Kristusu uresničuje v službi bratom in sestram. Še posebej tistim, ki so najbolj potrebni naše človeške bližine in pomoči. In katere so telesna in duhovna dela usmiljenja? Poskusimo jih vsaj našteti. Najdemo jih v katekizmu katoliške cerkve. Lačne nasičevati, žene napajati, nage oblačiti, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrtve pokopavati. Telesnim delom usmiljenja se pridružujejo duhovna dela, ki so grešnike svariti, nevedne poučevati, tisti, ki jim dvomijo prav svetovati, žalostne tolažiti, krivice voljno prenašati, žalitve odpuščati, za žive in rajne moliti. Na prvi hip izrazi zvenijo nekoliko arhaično, staromodno, vendar verjemite, da obsegajo vse naše življenje in se bomo še pri posameznih delih usmiljenja v teku naših razmišljanj zaustavili. Na tej poti imamo veliko luči. Najmočnejša je tista, ki jo je prižgal sam Jezus Kristus. To je njegov zgled, ko je hodil okrog in dobrote delil. To je njegov evangelij. To je Božja beseda zapisana v svetem pismu in jo beremo pri vsaki sveti maši. Na rožnovesko nedeljo v evangeliju slišamo priliko o gospodarju, ki sede za mizo in o služabniku, ki mu streže. To nam ni na prvi hip kaj všeč. Prilika deši po kapitalizmu in izkoriščenju. Tega Jezus nikakor ne odobrava. Se na drugem mestu slišimo in evangelist je to zapisal, kako Jezus pravi, blagor služabniku, ki iz gospodarov v svojem prihodu najde čuječe, opasl se bo jih posadil za mizo in jim stregel. V današnjem evangeliju, v današnjem primeru pa Jezus ne govori o gospodarju, ampak o služabniku, ki naj bo pripravljen vse storiti in ko je vse storil, kar je mogoče, naj ostane skromen in vesel. Naredil sem, kar sem bil dolžan storiti. Prašamo se, dragi gospodu, ali v nas ta pripravljenost, to veselje, da nekaj dobrega, koristnega naredimo, ne za plačilo, ampak iz ljubezni do Boga in do bližnjega. In prav zgoraj našteta telesna in duhovna dela usmiljenja so vabila in priložnost. To je skrivnost služenja, darovanja. To je Marijina pot, do katero se v mesecu oktobru znova podajamo. Rožnovenska nedelja, bližnji praznik Rožnovenske Matere Božje, mesec oktober in še posebej molitev rožnega venca je dar, nagovor in vabilo, da bi se na mnogotele načine in še posebej po molitvi in premeštovanju skrivnosti rožnega venca napredovali v zvestobi Kristusu in imeli v njem bogatstvo Božjega življenja. Amen.